ajattelin teidän kanssa jakaa Jeesuksen vertauksen, joka puhuu kuninkaanpojan häistä. Sitten semmoinen asia vertauksista, jota Jeesus aikanansa piti, se oli hebrealaisen kulttuurin aikana, niin silloin kun haluttiin sanoa jotain painokkaasti, niin otettiin vertaus. Ja meillähän on monesti sellainen käsitys, että vertaus on jotain semmoista, joka ei ole niin kuin painokasta, vaan että se on jotain, mikä ei voi olla esimerkiksi totta. Vertaushan on ikään kuin maalaus, jossa maalataan ja siinä on monta ulottuvuutta pelkästään. Pelkästään ne sanat eivät ole niitä ulottuvuuksia, vaan että siinä kuvataan jotain muutakin kuin pelkästään niitä sanoja. Siinä on kertomus, siinä on tarina, siinä on siis jotain todella painokasta. Aina kun Jeesus puhuu ja julistaa vertausta, niin silloin pitää meidän jokaisen höristää korvia, että siis mitä hän sanoo. Ja ne on hyvin painokkaita. Sitten on toinen, joka mietityttää aina kun tulee Himangalle, niin kuin nyt kuninkaan häistä, niin muistuu niitä ihmisiä, jotka on pois menneitä. Niin kuin nyt Veikko ja Heli. Veikon ja Kirstin, oikeastaan ei sitä ole kovin hirveän kauan, kun heidät tapasin ja muistan hyvinkin. Hyvinkin lämpimänä ihmisenä. Ja sitten on Heli. Heli on myös. Mä silloin aikanansa kulin riennoissa ja olin kuskina paljon Artolle, hänen veljelleen, Helin veljelle. Ja tämä Heli Tanjan kanssa, ne oli pikkutyttöjä. Siinä ne leikki. Nyt Veikko ja Heli ovat kirkkaudessa. Se on hurja asia. Rukoillaan alkuun. Jumala, sinä olet päiviemme valo, aurinkoa kirkkaampi. Sinä olet yön lepo. Uupumustamme syvempi. Kiitos siitä, että joka hetki saamme jäädä käsisi ja laupeutesi syliin. Ole meille silta illasta aamuun ja herätä meidät yön mentyä uuden päivän ja toivon valoon. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Luen nyt evankeliumitekstin. Tämä on Matteuksen evankeliumin sen 22. luvusta. Jeesus jatkoi vertauspuheitaan ja sanoi heille, taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalle. Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan häävieraita, mutta kutsun saaneet eivät tahtoneet tulla. Silloin hän lähetti toisia palvelijoita ja käski heidän sanoa kutsutuille, olen valmistanut ateriani, härät ja syöttövasikat on teurastettu, kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta kutsun saaneista toiset eivät välittäneet siitä, vaan menivät muualle, kuka pelloilleen, kuka kaupoilleen. Toiset taas ottivat kuninkaan palvelijat kiinni, pieksivät heitä ja löivät heidät hengiltä. Silloin kuningas vihastui, hän lähetti sotajoukkonsa, surmasi murhamiehet ja poltti heidän kaupunkiinsa. Sitten kuningas sanoi palvelijoilleen, kaikki on valmiina hääjuhlaa varten, mutta kutsutut eivät olleet juhlan arvoisia. Menkää nyt teille ja toreille ja kutsukaa häihin, ketä vain tapaatte. Palvelijat menivät ja keräsivät kaikki, jotka he tapasivat, niin pahat kuin hyvät. Ja häähuone täyttyi aterialle tulleesta. Kun kuningas tuli sisään katsomaan juhlavieraita, hän näki siellä miehen, jolla ei ollut hääpukua. Hän kysyi tältä ystäväni, Kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita? Mies ei saanut sanaa suustaan. Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen, sitokaa hänet käsistä ja jaloista ja heittäkää ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja. Tällainen evankeliumiteksti. Mitä Jeesus siinä tahtoo meille puhua? Ensinnäkin sehän koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa on se, ketkä lopulta pääsevät häihin ja ketkä eivät. Ja toinen osa kuvailee häihin väärin asusteisiin tullutta henkilöä, pukeutunetta ja hänen tuomiotaan. Tämä kertoo jotain taivasten valtakunnan taivasten valtakunnasta, millainen taivasten valtakunta on. No sitten niitä henkilöitä. Kuningas tarkoittaa Jumalaa. Taivas on hänen valtakuntansa ja siellä Jumala hallitsee. Mutta tässä tulee esille myös se, että vaikka hän hallitsee nyt taivaassa, niin hän hallitsee myös täällä maan päällä. Hänen hallintavaltansa ulottuu myös tänne maailmaan. Hääjuhla. Se taas puolestaan viittaa vanhassa testamentissa ennustettuun lopun ajan juhlaa. Kerran se päivä, kuulkaa, meille koittaa se ilonpäivä. Silloin kaikki kansat, kaikki kerätään ja kootaan Sionin vuorelle Herra Jumalansa tykään. Ja kun maailma alkaa olemaan päätöksessään, niin Jumala tarttuu historian tapahtumiin aivan kouriin tuntuvalla tavalla. Ja tämä näkymä ihanasta ajasta puetaan tähän hääjuhlaan. Niin kuin minä sanoin, maalaus, joka tulee, niin tämä puetaan. Vaikka tässä puhutaan häistä, niin tässä puhutaan, mitä Jumala tekee. Ja hänen tekonsa ovat aivan ihanat. No sitten tämä häät, niin kuin ne, jotka ovat naimisiin menneet, niin tämmöisen nuoren miehen, mä en ole enää nuori mies, mutta mä oon joskus ollut, niin nuoren miehen into saada vaimokseen neito, niin kuin minä ollaan sain. Ja hän on vielä kestänyt minua vielä toistamiseen. Mutta kuitenkin. Se ilo ja se rakkaus morsianta kohtaan, niin se kuvastuu tästä erittäin hienolla tavalla. Jumalan iloa omastaan. Siis sinä ja minä olemme niitä morsiamia. Ja Jumalan ilo omastaan ja rakkautta häntä kohtaan, ne on aivan valtaisa heti. Mutta tässä vertauksessahan ei tule ilmi, kuka on sulhanen. Mutta Matteuksen evankeliumi sen kertoo aikaisemmin 9. luvussa, nimittäin Jeesus sanoo, kun hänen opetuslapsistaan sanottiin, että kun he eivät paastoa, niin hän vastasi siihen, eivät kai vieraat voi surra silloin, kun sulhanen on vielä heidän kanssaan. Hän siis tässä sanoo, että hän on tämä sulhanen. Ja nyt tämä Jeesus, tämä sulhanen, tulee lunastamaan morsiamensa itselleen. Mikä into hänellä onkaan saada meidät luokseen niin kuin morsian. Vertauksessa Jeesus nyt puhuu Jumalasta kuninkaana ja itsestään kuninkaan poikana ja sulhasena. Ja nyt joutuu kysymään, kuka on morsian. Ei sulhanen voi olla ilman morsian, tai ei semmoisia häitä ole olemassakaan, että itsensä kanssa menisi naimisiin. Ja vastauksen me saamme ilmestyskirjasta. Kun Jumalan oikeudenmukainen tuomio lopulta pääsee toteutumaan maan päällä, kuullaan suuren kansan joukon laulusta ilmestyskirjassa 19. luvussa. Ja nämä pelastetut ihmiset laulavat, nyt on tullut karitsan häiden aika, hänen morsiamensa on valmiina, hänen ylleen on puettu hääpuku, hohtavan valkea puku. Näin ajatelkaa itsestänne. Sinun yllesi ja minun ylle on puettu hohtava hääpuku, siis tämä yksistään Jeesuksen ansiosta. Morsian on siis Jeesukseen uskovien joukko ja niitä ihmisiä kutsutaan myös Kristuksen kirkoksi. Käytetään monta nimitystä. Mutta mennään nyt siihen tekstin kulkuun. Vertauksen alussa kuningas järjestää hääpojalle. Sen me tuosta luimme. Tärkeät juhlat on tulossa ja järjestelyt on noin viimeisen päällä. Totta kai, kun kysymys on kuninkaasta, ei siellä ole mitään halpaa. On koristelut, on hienoja, on loistoa, on prameutta. Ja pitopalvelu toimii niin kuin täällä toimii pitopalvelu erittäin hyvin. Ja siellä toimii myöskin. Ja tarjotaan kaikkea parasta. Kaikkea, mitä ikinä vain voi olla. Ja tiedämme, että kyllä taivaallisella isällä on varmasti mitä tarjota. No, kenelle tämä kutsu ensiksi esitetään? Mitä voi tästä pelkästään tekstistä ottaa osia? No, totta kai silloin, kun kuningas kutsuu, hän kutsuu sinne rikkaita, valtaa pitäviä. Ja uskonnollisille johtajille ja jopa kenraaleille tai kelle tämmöisille silmää pitäville ja tämmöisille rikkaille henkilöille. Mutta mitä tapahtuu? Kansa ja nämä rikkaat ihmiset, he torjuvat kuninkaan hääkutsun. Mitä röyhkeyttä. He siis sanovat, että ei kiitos, ei sinun kutsusi ole mikään. Siis mitä röyhkeyttä, niin kuin tuntemattomassa sotilaassa, mitä röyhkeyttä? Tosiasiallisesti, miksi he torjuvat? He esittivät kapinaa Jumalaa kohtaan, kuningasta kohtaan. Vaikka selitykset olivat, mitä erilaisemmin tehdään kauppoja tai jotain, mitä hyvänsä. Ne ei ole sitä, vaan että se on kapinaa kuningasta vastaan. Tähänpä semmoinen ajatus. Ajatelkaa juutalaisen mentaliteetin omaavia ihmisiä. He ovat hyvin fanaattisia tänäkin päivänä. Jos he olisivat Jeesuksen kutsuun vastanneet jo silloin myöntävästi, ja heidän innollaan, niin kuin tiedätte, Paavalin innon, ja he olisivat lähteneet viemään evankeliumia, niin kuvitelkaa, kun 100 000 esimerkiksi olisi lähtenyt ympäri maailmaa viemään evankeliumia, niin mitä olisi tapahtunut? Sillä mentaliteetillä, mikä Paavalilla oli. Mutta he torjuivat sen. Nyt tapahtuu käänne, niin kuin nyt arvata saattaa. Ja Jeesuksen vertauksissa yleensäkin tapahtuu käännekohta. Ja olemme nyt siinä kohti, kun tapahtuu käänne. Mutta mitä tapahtuu sitä ennen? Kuningas siis nöyrtyy, on ensimmäinen kutsu tullut omalle kansalle, sitten on tullut muita kutsuja, miten he reagoivat, he pahoinpitelevät kutsut ja kuningas nöyrtyy yhä uudestaan. Siis kuningas käyttäytyy aivan eri lailla kuin sen aikaiset kuninkaat käyttäytyvät. Hän on niin armollinen. Mutta kaikella aina aikansa. Myös sillä kärsivällisyydellä, mitä Jumalalla on, mitä kuninkaalla on, hän vihastuu. Hän vihastuu ja rankaisee kansaa sellaisella tavalla, että ei jää mitään kapinahenkisiä enää. Niin kuin tässä kirjoitettiin, että hän siis hävitti koko kaupungin ja tappoi ihmiset. Ja historian kirjoista me tiedämme, että näin on tapahtunut. Ja tässä kohtaahan Jeesus puhuu tulevaisuudesta, vaikka hän puhuu niille aikaihmisille, että tämä kaupunki tullaan hävittämään. Temppeliä ei enää ole. Ja me tiedämme, kun elämme jälkeenpäin, vuonna 70 Rooman armeija hävitti koko kaupungin sekä temppelin. Siellä ei ole olemassa muuta kuin tämä, onko se itkumuuri, mutta kuitenkin yksi muuri siellä vain on enää jäljellä. Niin täydellisesti Jumala vihastui. Ja sitä temppeliä ei enää ole. Nyt jää ongelma. Siis ne, jotka ovat kutsutut, eivät ole tulleet, niin ongelma jää. Häät ovat tulossa ja sulhanen on kaunistettu, niin kuin sulhaset kaunistetaan myös. Mutta missä se on juhlavieraat? Niitä ei ole. Ne ihmiset, jotka kutsuttiin, eivät tulleet. Ja nyt se ongelma pitää äkkiä saada pois. Ja kuninkaan käskystä huomaa, että tämä on hyvin pikainen käsky. Menkää teille ja toreille ja kutsukaa kaikki, ketkä tapaatte. Aivan kaikki. Kutsukaa vain, ketä vain näette. Ja jälleen huomaamme kuninkaasta, eli taivaallisesta isästä, että hän ylittää kaikki luokkarajat, mitä olla voi. Hän kutsuu siis kaikki. Hän nöyryyttää jälleen itsensä. Kyllä meillä on armollinen Jumala. Hän siis avaa ateriayhteyden jokaiselle, joka vastaa myöntävästi hänen kutsuunsa. Siis jokaiselle. Ja niin kuin tämä kutsu, joka menee luokkarajojen yli, niin tässä jo huomaamme, niin kuin maalauksessa maalataan meidän kuvaamme, pakanalähetyksen. Nyt kun Israelin kansa on torjunut kutsun, niin alkaa pakanalähetys. Ja roomalaiskirjasta voitte lukea, kuinka Paavali siitä puhuu tästä asiasta, että nyt juutalaisille tulee ikään kuin semmoinen mieli. He kadehtivat pakanoita, kun he ovat päässeet yhteyteen, Jumalan yhteyteen, Kristuksessa Jeesuksessa. Niin tässä jo maalaantuu tämä pakanalähetys. Me olemme niitä pakanoita, koska me emme kuulu Israelin kanssa. Ja jokainen siihen saa vastata myöntävästi. Jälleen tulee vertauksessa sitten se taitekohta. Kun kerran sinne on kutsuttu hyvät ja pahat, niin eikö nouse mieleen, että eikö kohtuutonta se, että nyt siellä on yksi henkilö, jolla ei ole oikeita vaatteita. Siis nyt jos kerran kutsutaan kadulta, toreilta, niin miten voi olla niin ankara tuomio sille ihmiselle, jolla ei ole juhlavaatteita. Ja he voivat olla hyvinkin köyhiä. Mutta yksi on tullut ilman juhlavaatteita. Tässähän on ikään kuin semmoinen perinteinen tapa, jota siinä aikana oli, eli isäntä tai yleensäkin häiden järjestäjä lähettää ja antaa häävaatteet. Ja yksi on tullut, että hänelle ei ole kelvannut. Hänelle on annettu ne juhlavaatteet, mutta hänelle ei ole se kelvannut, vaan hän on pitänyt itseään riittävänä ja riittävinä vaatteina tulla Jumalansa luo, kuninkaan luo ilman niitä vaatteita. Hän piti siis omia vaatteita riittävänä. Mutta nyt nousee ilman muuta kysymys, miksi näin ankara rangaistus yksistä vaatteista? Mutta jälleen maalaus maalaantuu eteemme. Mitä se kertoo? Mitä kertoo se, että vaatteet eivät ole puhtaat? Vaatteet eivät ole valkoiset. Vaatteet eivät ole juhlavaatteita. Mitä se kertoo? Hän, tämä henkilö, ei ole arvostanut sitä kutsua, vaan vain tullut sinne, niin kuin täällä sanotaan, kuokkimaan. Ei hän ole arvostanut sitä. Hän on heittänyt vaatteet, en minä tarvitse. Ja nyt tullaan siihen, monet ovat kutsuttuja ja harvat valittuja. Mutta mitä tämä henkilö oli? Hän oli valittu, mutta siitä huolimatta hänellä oli likaiset vaatteet. Mistä se kertoo? Mitä se maalaa meidän sydämiimme, meidän mielimme? Siinähän tulee selkeä opetus siitä, että Jumalan valtakuntaan omin ehdoin pyrkivät päätyvät väistämättä sen ulkopuolelle. Ei omin neuvoin päästä taivasten valtakuntaan ilman Kristuksen armoa ja anteeksiantamusta. Ja siksi tämä tuokin hyvin vakavalle paikalle. Nyt tullaan maalauksessa vakavalle paikalle. Siis olenko vain kutsuttu vai olenko myös valittu? Ja sitä joutuu vain kysymään. Olenko menossa Jumalan valtakunnan ilmestyessä järjestämään suureen juhlaan täyttäen ne ehdot, jotka kuningas itse asettaa? Vastaanko hänen kutsunsa ilmoittain olevani valittu? Ja tässä se tulee. Siis vastaanko Jumalan kutsuun uskoa synnit anteeksi myöntävästi vai kieltävästi? Kummin vastaa? Ja Jumala on niin armollinen, että hän kutsuu ja hän lahjoittaa uskon. Hän siis antaa kaiken lahjaksi. Ja nyt meidät kaikki täällä on puettu Kristukseen pyhässä kasteessa. Ja nyt hän itse hoitaa, pyhä henki siis hoitaa niin, että se puku, joka on meille puettu, pysyy valkoisena. Toki me voidaan valita, että me emme seuraa Kristusta. Ja sitä se tarkoittaa tämä kohta tässä, että me emme seuraa Kristusta, vaan kuljemme maailman riennoissa, vaikka olemmekin kastettuja. Ja kuitenkin kutsu menee kaikille hyville ja pahoille. Paavali siis kirjoittaa Uudessa testamentissa Kristukseen kastamisesta, Kristukseen pukeutumisesta, kehoittaessaan kristittyjä Jumalan tahdon mukaiseen elämään ja taisteluun vanhaa elämään hallinnutta syntiä vastaan. Hän käskee meitä pukemaan ylleen Jeesuksen Kristuksen. Vaatteemme hääjuhlaa varten pysyvät puhtaina, kun tunnustamme syntimme ja uskomme ne anteeksi, annetuksi Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen tähden. Emmekä anna synnin hallita elämäämme. Siis tämän tekee pyhä henki. Ja me olemme puhtaat, täysin puhtaat. Ja mä kehoitan nyt lukemaan roomalaiskirjettä, nimittäin tämä on Lutherin semmoinen, että se pitäisi vähintään lukea, en muista oliko kahdesti viikkoa, se oli hänellä aika moinen, mutta se kannattaa lukea. Siellä on niin selkeästi ensinnäkin vanhurskauttaminen, sitten on pyhitys ja sitten mihin meidät on liitetty. Meidät on liitetty Kristuksen ruumiiseen. Ja kun jokainen tietää, kun on joku liitetty ruumiiseen, vaikka tämä minun sormi, niin se on lujasti siinä kiinni. Ei se niin vain lähde irti, sitä pitää väkivalloin ottaa. Ja niin meidätkin on liitetty hyvin lujasti Kristukseen. Tämä maalaus meille tulkoon nyt miettimisen arvoiseksi sekä myöskin pelastusvarmuudellisesti, sillä jokainen meistä tuntee niitä ihmisiä, jotka ovat jo kirkkauteen. He ovat vastanneet tähän hääkutsuun myöntävästi. He ovat siellä jo nyt, odottavat meitä ja olen varma siitä, että kyllä Jumala pitää sinusta ja minusta huolen. Rukoilemme loppuun. Sinua Jumala me ylistämme, sinua Herra me kunnioitamme, sinua ikuista Isää kumartaa koko maailma. Sinulle kaikki enkelit, sinulle taivaat ja kaikki vallat, sinulle kerubit ja serafit laulavat lakkaamatta, pyhä, pyhä, pyhä Jumala, Herra Sebaot. Taivas ja maa on täynnä sinun kunniasi suuruutta. Sinua kiittävät alati pyhä apostolien kuoro, kirkkaina loistavat profeetat ja marttyyrien säteilevä joukko. Sinua kaikkivaltias Isä, sinua Isän ainoa poika, sinua pyhä henki, ylistää pyhä seurakuntasi kaikkialla maailmassa. Sinä Kristus, kirkkauden kuningas, Isän ikuinen poika, et kaihtanut neitsyön kohtua, kun tulit vapahtamaan ihmisen. Kukistutti kuoleman vallan, sinä avasit uskoville taivaisten valtakunnan. Sinä istut Jumalan oikealla puolella Isän kirkkaudessa. Uskomme, että kerran tulet takaisin tuomarina, tule auttamaan palvelijoitasi, jotka lunastit kalliilla verelläsi. Vie meidät pyhiesi joukkoon ikuiseen kirkkauteesi. Pelasta kanssasi, Herra, ja siunaa omiasi, kaitse ja kanna heitä nyt ja aina. Joka päivä me kiitämme sinua ja ylistämme nimeäsi ikuisesti. Varjele, Herra, meidät armossasi tänä päivänä kaikelta synniltä. Armahda meitä, Herra, armahda meitä. Sinun laupeutesi olkoon yllämme, kun me panemme toivomme sinuun. Sinuun, Herra, me turvaamme. Älä milloinkaan hylkää meitä.